ค่ะในขณะที่สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกชาติอื่นๆได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันกองทัพเมียนมาที่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่าหลายร้อยคนนะคะนักวิจารณ์บางคนตั้งคำถามว่าทำไมอินเดียประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงไม่ออกมาประณามเมียนมาให้รุนแรงกว่านี้นักวิเคราะห์ชี้ว่ารัฐบาลอินเดียมองว่าการใช้มาตรการลงโทษต่างๆอาจจะไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การปลดชนวนความตึงเครียดในเมียนมานายฮาร์ชพันท์หัวหน้าโครงการ Strategic Studies ที่มูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าอินเดียมองว่าการรักษาช่องทางการสื่อสารกับกองทัพเมียนมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอินเดียไม่ต้องการให้เมียนมาต้องตกอยู่ในภาวะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกจนต้องหันไปหาจีนที่จะกลายเป็นประเทศเดียวที่ยังรักษาสัมพันธ์อันดีกับเมียนมานายเคนาคาราชไนดูรองผู้แทนถาวรของอินเดียประจำสหประชาชาติกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการประชุมเกี่ยวกับเมียนมาเมื่อวันศุกร์ว่าถึงแม้ว่าตนจะประณามการใช้ความรุนแรงแต่การตัดสัมพันธ์กับเมียนมาจะสร้างภาวะสุญญากาศซึ่งจะไม่เป็นผลดีอินเดียจึงสนับสนุนให้มีการดำเนินการกับเมียนมาในทุกรูปแบบเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างสันติเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการสูญเสียมากกว่านี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอินเดียแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ในเมียนมาย่ำแย่ลงเรื่อยๆโดยได้เรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงและให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองหลายร้อยคนที่ยังถูกควบคุมตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมอินเดียจึงส่งทูตทหารเข้าร่วมขบวนพาเหรดในวันกองทัพเมียนมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนและทำให้กลุ่มผู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยออกมาประณามการเข้าร่วมของอินเดียในครั้งนั้นนายกอทัมมุกโคปัทยาอดีตทูตอินเดียประจำเมียนมากล่าวว่าเขาไม่คิดว่าการเข้าร่วมงานของอินเดียเป็นการแสดงออกว่าอินเดียสนับสนุนและยอมรับการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาแต่เขามองว่าอินเดียและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการจัดการกับสถานการณ์ในเมียนมาท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดภาวะไร้เสถียรภาพขั้นรุนแรงในประเทศนายมุโคปัทยากล่าวว่าเดิมพันของอินเดียนั้นแตกต่างไปจากเดิมพันของประเทศตะวันตกอื่นๆเขาจึงคิดว่าอินเดียน่าจะใช้สายสัมพันธ์ใดๆที่มีกับกองทัพเมียนมาเพื่อเจรจากับนายพลผู้กุมอำนาจในประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอินเดียได้สานสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมาเพื่อต้องการลดทอนอิทธิพลของจีนเมียนมาเป็นประเทศที่จีนต้องการใช้ผ่านเพื่อเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นหน้าน้ำที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่จีนต้องการเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นกองทัพเมียนมาเองก็ได้ร่วมมือกับอินเดียในการทำลายแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายในบริเวณรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียติดกับชายแดนเมียนมาทั้งสองประเทศยังได้เพิ่มความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและเศรษฐกิจในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์มองค่ะว่าในช่วงแรกหลังการทำรัฐประหารรัฐบาลอินเดียทำผิดพลาดที่ออกคำสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นห้ามไม่ให้ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาหลบหนีข้ามชายแดนเข้ามาในเขตอินเดียและให้ส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างไรก็ตามรัฐในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาและยังให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยประมาณ700คนที่หนีข้ามชายแดนซึ่งหลายคนมีความผูกพันด้านเชื้อชาติกับคนอินเดียนายมุกโคปัทยาอดีตทูตอินเดียประจำเมียนมากล่าวว่ากองทัพเมียนมาประเมินผิดพลาดอย่างมากและจะประสบกับความยากลำบากในการปราบปรามการประท้วงของประชาชนที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเขายังเชื่อว่าอินเดียจะเลือกที่จะยืนเคียงข้างประชาชนชาวเมียนมาอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการใช้มาตรการเพื่อโดดเดี่ยวเมียนมาไม่ใช่ทางเลือกของกรุงนิวเดลีโดยเฉพาะในภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันที่หลายคนมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการโดดเดี่ยวเมียนมาหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเมื่อนั้นก็จะเป็นโอกาสที่จีนจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นทันที ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน